Scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabow. În lectura lui Lucian Cristescu.
După cumplitul accident, Roy Slabow, găsit în pragul morții, a ajuns la spital fără speranțe de supraviețuire. Dar în urma actului sfânt al ungerii și al rugăciunii cu credință, Roy a fost vindecat miraculos și instantaneu. Pentru că dintotdeauna au existat și vor exista sceptici, soția lui Rosa Slabow a hotărât să ceară mărturiile scrise ale personalului medical și ai altor martori a evenimentului. Capitolul 14. Mărturii ale martorilor. Continuare. Mărturia medicului William Smith. Pentru cei interesați. Mărturia adeverește că din 19 august 1945 până în 11 septembrie 1945, domnul Roy Slabow s-a aflat sub îngrijirea mea la spitalul Gold Beach, suferind din cauza unor leziuni provocate în urma unui accident de mașină. După examinarea pacientului și efectuarea unor radiografii, i-am spus doamnei Slabow că rănile erau destul de grave și extinse și că nu puteam să-i ofer prea multe speranțe de vindecare. Craniul lui era fracturat, iar lichidul cerebral curgea din urechea dreaptă și din ochi. I-am spus că scurgerea nu putea fi stopată. Urechea stângă a fost atât de mult desprinsă încât atârna. Însă a fost refăcută și s-a vindecat într-o formă mult mai bună. Pentru un timp părea că își va pierde vederea, dacă nu chiar ochiul, și se punea în discuția implantul unui ochi artificial. I-am spus doamnei Slabow că dacă ochiul stâng nu va fi salvat, soțul dânsei nu își va pierde vederea, deoarece ochiul drept nu era afectat. Radiografiile arătau că mandibula a fost fracturată în partea stângă, iar în partea dreaptă fractura era parțială. În acest timp de 4 sau 5 zile, domnul Slabow a zăcut inconștient. Ulterior, radiografiile au arătat un trup cu totul sănătos, fără urme de leziuni. Semnez. Accidentul lui Roy a avut loc în luna august. În prima zi din decembrie a acelui așa an, pastorul Nightingale, care era pastorul Bisericii Tabernacol din Portland, Oregon, a ținut un serviciu de botez special pentru familia Slabow. 6 tineri ai familiei Slabow au pășit în apa botezului. Erau cei 2 băieți al lui Joe și nevestele lor, împreună cu cei 2 nepoți ai lui Joe. Aceștia s-au predat lui Hristos, au coborât în apa botezului împreună cu Mântuitorul lor și au devenit membri ai bisericii. Capitolul 15. Nu există dragoste mai mare. Băieții care au provocat accidentul au fost aduși înapoi în oraș. Cel mai mare a fost dus la închisoare, iar cel mai tânăr a fost dus pe patul spitalului, fiind păzit de un gardian la ușa salonului. Prima noapte când am vegheat la căpătâiul lui Roy, de fiecare dată când ușa se deschidea, vedeam un domn pe hol, îmbrăcat în uniformă, stând pe un scaun cu o armă în mână. Eram prea îngrijorată pentru Roy ca să-i dau atenție. Dar în următoarea dimineață, când s-a schimbat gardianul, am întrebat-o pe asistentă. Fiți amabilă, doamnă, ce se întâmplă aici? Pe cine aveți în celălalt salon? Nu știți? Avem pe unul dintre derbedeii care aproape v-a ucis soțul, mi-a zis ea. Eu am traversat holul și m-am uitat în salon. Pe pat era întins un băiețaș tare drăgălaș. Nu-i dădeam 15 ani. Părea mai degrabă de 11 ani. Pot să merg să vorbesc cu el? L-am întrebat pe gardian. Nu, doamnă, nimeni nu trebuie să treacă pe această ușă, a fost răspunsul lui. Dar mi-ar plăcea să intru și să discut cu el, am insistat. Nimeni nu poate trece prin această ușă. Este un caz fără speranță. Acest copil? Exact, iar dumneavoastră n-aveți voie să intrați. Polițiștii au încercat să afle cine erau și de unde veneau acești golani. Am văzut un echipaj intrând și am putut auzi cum îl interogau pe băiețaș. Cum te cheamă? De unde ești? Cine-i prietenul tău? Poți să ne spui? Știi, el a murit. Dar băiatul, speriat, nu scotea niciun cuvânt. În sfârșit, asistenta și doctorul au intrat în salon. Avea ochii închiși. Asistenta s-a apropiat, i-a ridicat pleoapa și a lăsat-o din nou în jos, spunând: Nu este păcat de el, doctore, e doar un copil. În acel moment, băiatul a început să suspine, să plângă și să le povestească de unde vine și cine era. Nu avem părinți. Celălalt băiat era fratele meu. Nu aveți rude? Ba da, avem un unchi. Și le-a dat detaliile, adresa. Băieții au fost judecați și condamnați să meargă la penitenciarul statului Oregon din Salem pentru a-și ispăși pedeapsa. Timp de 3 ani și jumătate am încercat să obținem aprobarea pentru a-i vizita, dar de fiecare dată răspunsul era nu. Roy l-a întrebat pe șerif dacă putem să-l însoțim noi cu mașina la penitenciar când are drum într-acolo. Dar șeriful nostru ne-a spus că nu ne vor lăsa să intrăm, deoarece nu primesc vizitatori fiind izolați. Cu toate acestea n-am putut renunța și am continuat să ne rugăm pentru ca Domnul să ne deschidă o oportunitate ca să-i vizităm. În decembrie 1948, lucram cu pastorul Screver în districtul Albany, Oregon, vizitând bisericile de acolo. Salemul se afla doar la 45 de kilometri distanță. Vorbeam despre băieți și l-am întrebat dacă ar putea să ne ducă la închisoare. Pastorul Screver ne-a spus că poate încerca pentru că pastorii au șanse mai mari pentru a intra în închisori. A sunat la penitenciar și a aflat că era chiar ziua pentru vizite între orele 2 și 4, așa că am pornit. Era ora 2 când am ajuns în fața porții. Afară ploua torențial. La intrare era un semn pe care scria: Păstrați distanța. Într-o parte era o clădire mică din cărămiz de unde a ieșit un gardian și ne-a întrebat ce doream. I-am spus că vrem să vizităm pe 2 dintre băieții din penitenciar. Pe un ton ursuz ne-a anunțat că nu primesc vizitatori pe o zi ploioasă, că directorul nu vrea să fie deranjat, după care s-a întors în clădire. Frate Stever, i-am zis, dar nu poate să ne facă una ca asta. Ieșind afară din mașină, fratele Stever a spus: Să văd ce pot face. Am legitimația de pastor și asta îmi conferă anumite privilegii. L-a urmat pe gardian în clădire, după care a ieșit afară zâmbind. În timp ce intra în mașină, ne-a spus: Avem permisiunea să intrăm în penitenciar, dar nu putem să-i vizităm pe băieți. E bine că măcar putem intra. De restul, am zis eu, se va îngriji Domnul. Gardianul ne-a deschis poarta și ne-a permis să intrăm în curtea penitenciarului. În timp ce conduceam, am observat în semnul pe care scria: Încuiați-vă mașina. Am coborât, am încuiat cu grijă mașina și am pășit pe treptele de ciment ce dădeau spre intrarea în clădire. Am deschis ușa de la intrare și am intrat într-o sală mare. Aici erau mulți bărbați în uniformă, ocupați, ce mergeau dintr-o parte într-alta. Stăteam acolo fără ca cineva să ne bage în seamă. Prima ușă pe dreapta era deschisă și avea un geam pe care scria: "Director, nu deranjați." I-am spus lui Roy că nu pățește nimic dacă intrăm puțin. Uitându-ne înăuntru, am văzut un domn arătos stând la birou. Era directorul prins într-o discuție cu un domn. După ce acesta a plecat, directorul a ieșit, ne-a salutat spunându-ne: "Cu ce vă pot fi de folos?" "Dorim să vizităm penitenciarul și în special doi dintre băieții de aici," a spus fratele Trevor. "Da, cred că se poate rezolva," a spus directorul. "Pe cine ați vrea să vizitați?" "Vrem să-i vizităm pe cei doi băieți Jones," am spus. Directorul a zâmbit spunându-mi: "Doamnă, noi avem mulți cu numele de Jones pe aici. Pe care dintre ei căutați?" "Am vrea să vizităm pe Gordon și Berkeley Jones."
"Gordon și Berkeley Jones?" a întrebat el mirându-se. "Pentru nimic în lume. Dar de ce vreți să-i vedeți tocmai pe ei? Ei nu primesc vizitatori."
"Aș spune nu. Acești băieți ne-au cauzat mai multe probleme decât oricare alt deținut pe care l-am avut vreodată în acest loc. Erau aici doar de 6 luni, când cel mai tânăr a evadat cu alți 4 tineri.
"Vă rugăm, domnule director, n-am putea să vizităm doar câteva minute? Vrem atât de mult să-i vedem."
Am insistat eu, Rosa.
"Răspunsul meu deocamdată este nu. N-au voie să primească vizitatori."
Directorul a continuat pe un ton care avea un anumit înțeles.
"Dar dacă vreți să vizitați instituția noastră, ei bine, puteți să mergeți să o vedeți. Voi chema un gardian să vă însoțească."
"Ne-am dorit să vedem totul," am spus eu, iar Roy, care era lângă mine, încuvințea cererea mea. Atunci s-a întors la biroul său. Însă eu eram hotărâtă să-i vizitez pe băieți. Așteptasem pentru această ocazie atât de mult timp și acum eram atât de aproape de ei. Știam că aveau nevoie de prieteni. Aveau nevoie de cineva căruia să-i pese de ei. Aveau nevoie de ajutor, iar eu eram hotărâtă să-i văd, făcând tot ceea ce îmi stătea în putință. Când directorul a intrat în biroul său, eu l-am urmat. În timp ce mergeam, l-am auzit pe Roy spunându-i fratelui Trevor: "Mai bine stăm aici să o prindem când va ieși afară." Când directorul s-a întors și m-a văzut, surprins, mi-a zis: "Credeam că am scăpat de dumneavoastră."
"O, domnule director, știți cine suntem noi?"
"Nu, chiar ar trebui să știu cine sunteți. Cred că ar trebui să ne cunoașteți înainte de a scăpa de noi." Și în timp ce fratele Trevor și Roy veniseră și ei în birou, am arătat cicatricele de pe fruntea lui Roy și am zis: "Îl vedeți pe acest bărbat? Vedeți aceste cicatrici? Ei bine, acesta este motivul pentru care dumneavoastră aveți pe acești băieți." Directorul și-a împins scaunul în spate, s-a ridicat și a venit spre Roy. S-a uitat cu atenție la cicatrici și a spus: "Nu vă înțeleg." "Vă amintiți de acel incident," am spus eu, "care a avut loc cu 3 ani și jumătate în urmă la Gold Beach, când cei doi băieți l-au încuiat pe șerif, au evadat, iar apoi s-au tamponat cu o altă mașină, aproape ucigându-l pe șofer?"
"El este bărbatul care trebuia să fie ucis."
"Oh, da, încep să înțeleg." Și uitându-se spre Roy, directorul a continuat: "Presupun că acum vreți să mergeți la ei și să vă răzbunați."
Roy, râzând, a spus: "Nu, domnule director, nu vreau să mă răzbun pe nimeni, dar aș fi vrut să-i vizitez pe băieți și să le ofer niște literatură religioasă. Avem cu noi 2 cărticele, Calea către Hristos, de Ellen G. White, și Privind prin ochii lui Dumnezeu." Literatură religioasă. Am încercat totul în privința acestor băieți, în afară de religie. Poate aveți voi ceva, dar dacă mă gândesc mai bine, nu știu care va fi reacția lor în prezența unei femei.
Domnule director, sunt o femeie în vârstă, sunt mamă. Indiferent de ceea ce vor spune, nu mă va afecta. Vă rog, îi putem vizita câteva minute?
Atunci directorul s-a ridicat și a pornit spre camera unde ținea registrele, iar eu l-am urmat ca să nu-l pierd din vedere. Răsfăind cu grabă registrele, ne-a arătat pozele cu ei și ne-a întrebat dacă ei erau cei pe care doream să-i vedem. Era exact poza pe care o aveam și noi. Ne-a întrebat de unde o aveam și am spus că am decupat-o din revista The Oregonian din statul Portland. El a ales să aibă încredere în noi și în ciuda faptului că îi se părea ciudat că toată lumea dorea să scape de ei, ne-a dat voie. A sunat un gardian și ne-a spus că până vizităm noi penitenciarul, se mai gândește dacă îi lasă pe băieți în sala de vizite sau nu. Apoi l-a chemat pe cenzor, un domn îmbrăcat în uniformă, arătos, care supraveghea și avea sarcina de a verifica tot ce intra în unitate. Înainte să plecăm, am spus: domnule director, contăm pe dumneavoastră. Apoi l-am urmat pe domnul Hayes, cenzorul, în vizitarea penitenciarului.
Capitolul 16. Asigurarea iertării. Ghidul nostru ne-a purtat prin fiecare clădire a închisorii. În cele din urmă am ajuns la camera morții. Era o cameră mare. Într-o parte a camerei era o celulă care arăta ca o cușcă pentru animale sălbatice, având doar bare de oțel dure. În interiorul acestei cuști era un pat de campanie. Gardianul ne-a spus: aici e locul unde aducem bărbații ce urmează să fie executați. Îi aducem aici într-o seară de joi. Vineri dimineață la ora 6, le e servit micul dejun, după care sunt scoși afară din celulă și trimiși la duș, iar mai apoi sunt îmbrăcați cu niște pantaloni scurți. Eu sunt unul dintre cei 5 oameni care ajută la pregătirea execuțiilor. Pe măsură ce se apropie timpul ca acești criminali să fie plasați în camera de gazare, e nevoie de toată puterea pe care un om o are în el pentru a-i scoate pe criminali afară din celule, în timp ce aceștia urlă și imploră să le fie salvată viața. În ultima vreme au fost doar tineri, însă odată ajuns aici, e prea târziu. Am urmărit viețile acestor tineri încă din copilărie. Se pare că toți provin din familii destrămate, părinți divorțați, iar ei lăsați să hoinărească pe străzi și au primit educația timpurie în cinematografe, citind ziare amuzante, ca să nu zic un termen porcos, și cărți de umor. Oamenii fac din copiii lor criminali, chiar în propria lor sufragerie, permițându-le acestora să asculte povești despre crime la radio. Știu despre ce vorbesc. Văd rezultatele. Dumnezeu să aibă milă de copii în ale căror case sunt programe TV fără a fi cenzurate. De multe ori, a continuat ghidul, când acești bărbați se află în fața execuției, ajung să mă întrebe: da, ce e moartea? Unde mă voi duce când voi muri? Și cum va fi atunci când voi muri? Eu cred în Biblie, într-o ființă supremă. Așa, cred în Dumnezeu, deși nu știu prea multe despre El din Biblie. Aș fi vrut să cunosc ceva despre starea omului în moarte. Iar eu, tot ce pot face este să arăt cu degetul către acea ușă, să spun: vezi ușa aia de acolo? Nu știu ce se află dincolo. De ea nu știi nici tu. Dar vineri dimineață vom deschide ușa aceea, te voi împinge acolo, o voi închide, iar tu vei trage consecințele.
Oh, am intervenit eu, Roza. Domnule gardian, ați citit ceva dacă v-aș oferi?
Oh, desigur, cu mare drag.
De îndată ce am ajuns acasă, am trimis o carte despre starea omului în moarte. I-am spus să nu mi-o trimită înapoi, ci să o lase acolo, să o citească și colegii lui. Răspunsul la scrisoarea pe care i-am trimis-o a fost următorul. Dragă domnule și doamna Slaybaugh, am primit cartea pe care mi-ați trimis-o și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ea. Mi-a făcut mare plăcere să citesc din ea și o voi da mai departe ca și alții să o citească și la rândul lor să o dea mai departe. Sunt sigur că vă bucurați de religia dumneavoastră. Este într-adevăr o înviorare să întâlnesc asemenea creștini devotați în aceste timpuri în care întâlnești atât de mulți creștini care habar n-au și sunt departe de Dumnezeu. Îți redă speranța că mai este bunătate în oameni. M-aș bucura să aud mai multe lucruri despre lucrarea pe care o desfășurați și sper că veți reveni la Salem cât de curând și că ne veți face o vizită. Cu mult respect, Eddie Hayes. În fine, în periplul prin penitenciar, am intrat într-o altă cameră mare. Aceasta era camera vizitatorilor. Era divizată prin centru de o masă lungă. De o parte a mesei stătea condamnatul, iar de partea cealaltă stătea vizitatorul. Un perete gros de sticlă, precum și un paravan de oțel, făceau despărțitura între prizonier și vizitatorul acestuia de nepenetrat. Acum ne aflăm în camera vizitatorului, ne-a spus ghidul. Uitându-se spre masă, a spus, văd că directorul îi are pe băieții dumneavoastră aici. Da? Care din tot aceștia? L-am întrebat eu. Și ghidul, arătând spre doi tineri, a spus, îi vedeți pe acei doi stând acolo? Da, și ce ar trebui să fac acum? Dumneavoastră și domnule Slaybaugh, mergeți și așezați-vă în fața lor. Cât timp avem? Am întrebat eu. Pentru început, 15 minute. Draga mea, mi-a zis Roy, trebuie să folosim fiecare secundă pentru domnul. Poate că niciodată nu vom mai intra în locul acesta. Am mers și ne-am așezat în fața celor doi băieți ce păreau a fi inteligenți. Aveau 19, respectiv 23 de ani. Erau nevoiți să stea cu mâinile încrucișate și să le țină pe masă, iar în spatele lor era un gardian în uniformă care se asigura că fac lucrul corect. Le-am spus băieților cine sunt. Au părut puțin surprinși. Eu am spus, băieți, acesta este omul peste care ați dat cu mașina. Nu, nu l-ați ucis. Sunteți orice altceva, dar voi doi nu sunteți criminali.